Labi, pulkstens ir mums divi. Ir viens ļoti nozīmīgs jautājums, un tāpēc mēs viņu neatcēlām uz nākamo komiteju. Es domāju, ko mēs traucēsim deputātus dēļ viena jautājuma, bet viņš negaida, jo es saprotu, ka cirks grib rādīt savas izrādes, un šis tāds nebijis gadījums, ka mums uz īsu laiku, stundām tiek iznomāta mūsu novada pašvaldības zeme. Kas mums būs Jana ziņotājs šodien par šo jautājumu?
Aija.
Aija Nimere, jā.
Jā.
Aija Nimere mums ir pieslēgusies.
Jā, esmu. Labdien.
Esi. Jauki, prieks tev
Mums
redzēt.
vajag
Es tev
darba fabrika. Jums
zvanu,
arī.
domāju, te es atvaļinājumu.
Nu
Kaut ko
jau
nevar
viss, viss ir
traucēt.
beidzies, nu jau viss ir
Labi,
beidzies.
tad es tev traucēšu, man
Jā,
vajadzēs.
sarunājuši.
Jauki. Labi, mums tātad ir jāstiprina dienas kārtība, un dienas kārtībā šodien ir viens jautājums. Zvanīju speciālistiem, vai nav kaut kādi informatīvie jautājumi, ko vajadzētu deputātiem pastāstīt, painformēt, nekas tāds aktuāls šobrīd no mūsu nekustamo īpašumu departamenta vai pašvaldības īpašumu zemes īpašumu departamenta. Nekas tāds īpašs nav. Līdz ar to varbūt šis jautājums varēja pagaidīt, bet nu, man teica, ka nevarot viņš pagaidīt, jo tas ir ļoti ātri mums jāpieņem. Tāpēc viņš ir ieliks dienas kārtībā. Es arī tad varbūt, Jana, atveram dienas kārtību, ja deputāti ir gatavi balsot. Vai deputātiem varbūt ir kāds priekšlikums iekļaut dienas kārtībā, kādu informatīvu jautājumu, kas nav. Nebūs, ja? Ja nav izdarījuši, tad neiekļausim. Labi, tad balsojam par darba kārtību un izskatām šo jautājumu.
Jūs redzat, Pēter, balsojumu.
Es esmu izgājis ārā, nosauc lūdzu, kas mums ir.
Visi astoņi par.
Visi astoņi par. Paldies. Tātad dodam vārdu Aijai, lai viņa mums noziņo, kāpēc tas sirds grib braukt pie mums.
Es atvainojos, Raimonds Fūrmans
Ja?
strādās, bet viņš nav reģistrējies.
Ah, tad nav viņš astotais.
Nē, viņš ir devītais. Bet nav reģistrējies.
Tad Raimonds kā balso?
Vai Raimonds jau
Man
var
liekas, ka
tagad.
viņš bija reģistrējies, bet viņš varbūt ir tagad nekam nav.
Bet parādījās Guntis Kampenis ekrānā. Labdien, Gunti. Tā, Raimonds, kas ir Raimonda mums? Redzam tikai R burtu un Raimonda pašu neredzam. Labi, es saprotu, ka viņš nepiedalās. Viņš vienkārši noklausās mūsu komiteju. Labi, tad dodam vārdu Aijai Nimerei, lai viņa noziņo mums par šo situāciju, kas ir šo lēmumu projektu, ko mēs virzām uz domas sēdi apstiprināt.
Jā,
Lūdzu, Aija.
labdien. Labdien. Lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz Rūpežu novada pašvaldībā saņemto CIA-L events iesniegumu. Šeit ir rakstīti divi iesniegumi. Vienā viņi lūdza nomu Stopiņu, Ropažu un Garkalnes pagastā. Pēc tam tika papildināts vēl iesniegums, ka viņi vēlās arī šīs cirka izrādes vadīt Vangažos, Vangažu pilsētā. Un iesniegumos ir lūgts rast iespēju iznomāt īslaicīgā nomā pašvaldības teritorijā esošos zemes gabalus aptuveni 1000 kvadrātmetru platībā ar mērķi organizēt izbraukumu cirka izrādes. Šīs izbraukumu cirka izrādes ir paredzētas septembra beigās, oktobra sākumā. Pārsvarā tās cirka izrādes ir paredzētas divas dienas. Tā divas dienas ir paredzētas Ropažu novadā. Tā, Ropažu, tas ir Zaķu muižā, ir divas dienas. Un divas dienas, jā, divas dienas ir tikai Zaķu muižā, tas ir Ropažu pagastā. Tad 3 dienas viņi vēlētos Ropažos, Garkalnes pagastā, Vangažos. Un 4 dienas Garkalnē un Stopiņos. Robežu novada nekustamo īpašumu daļa izskatīja šo iesniegumu. Izskatījām arī zemes gabalus, izvērtējām, uz kuriem mēs tā kā kuros atbilst, kura atbilst platība un kura atbilst arī viņu prasībām, jo viena no prasībām ir, lai šis zemes gabals būtu ar zemes segumu, kurā viņi varētu novietot tā kā telti izvietot. Nu, tā kā es saprotu, ka viņi būs uz kaut kādiem mietiem vai kā viņi būs, nu, tur nevarēja būt asfalta segums uz šiem zemes gabaliem. Pašvaldība nekustamo īpašumu daļu izvērtēja, un līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts. Lēmuma projektā, jūs redzat, arī ir grafiskais pielikums ar visiem šiem zemes gabaliem, kur var apskatīties, kādi viņi izskatās. Šie zemes gabali ir brīvi, viņi nav iznomāti. Ir publiski pieejami visi viņi. Ir arī piebrauktuves no ceļa. Un līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts atbalstīt šo ieceri, iznomāt uz īslaicīgu nomu šo zemes gabalus. Lūgums atbalstīt. Es vēl vēlējos pateikt, ka šeit tiks nomas maksa tiks noteikta pēc certificēta vērtētāja vērtējuma. Tāpēc arī šeit mums vajadzēja ļoti ātri šo lēmumu pieņemt, jo vēl paies laiks, kamēr vērtētājs mums atsūtīs vērtējumu.
Labi, paldies, Aija. Man ir jautājums, teiksim, tas tāds, protams, noteikti akcents būs uz bērniem, tur jauniešiem, jā, nu, kā jau tie izbraukuma cirki arī ir, jā, un, teiksim, nu, cik viņi gatavi sadarboties ar mūsu sabiedriskām attiecībām, tur popularizēt šo pasākumu. Un tas nav tā, ka tagad viņi te brauc paši kaut kur uzliek teltu un tur nodarbojās bez skatītājiem. Viņu mērķis noteikti ir biļets, ja kaut kāda samaksa par to, viņi jau nebrauks labdarību šeit. Kā tas nav zināms ar viņiem, kas ar ko viņi sadarbojas?
To es varbūt
Varbūt
neatzīšu pati.
Ainārs kaut ko nevar paskaidrot šajā kontekstā, vai kurš varbūt zina? Jānis Valnēs arī neko nezina.
Nē, šādas informācijas nav. Nu, viņi jau nodarbojas, kā tā ir saimnieciskā darbība. Viņi jau paši sevi apgādās. Es nezinu, ko.
Nē, labi, labi, bet nu, mēs zinām, kas ir cirks, jā, izbraukuma, jā. Tur Gunita bija tā kā pieslēgusies, varbūt gribēja Gunita
Jā,
teikt.
paldies. Jā, es varbūt varu pakomentēt.
Pakomentēt.
Pēc tā brīža, kad būs saņemta vērtētāja tā kā nomas tā maksa, būs noslēgts zemes nomas līgums. Tātad šis IA vērsīsies pašvaldībā ar iesniegumu, ar lūgumu tātad rīkot šāda veida publisku pasākumu. Tad tur jau arī tiks atrunāts, teiksim, ko viņš drīkst, ko nedrīkst, un savukārt par to, nu, tā kā publiskajā telpā informācija, ko varbūt tā sniegt sabiedriskās attiecības. Nu, es nezinu, vai viņi paši kaut kādos soctīklos to izvietos informāciju. Nu, tas noteikti ir tam pašam SIA, tā kā jājautā.
Nu, labi, nu, pieņemsim, nu, viņš ir pasākums. Tur ir kaut kāda drošība, tur ir mums kaut kādi noteikumi, ko mēs viņiem arī tajā līgumā tur rakstam, kas viņiem jāizpilda, lai varētu
Nē.
tādu publisku pasākumu tur.
Nē, tas ir atsevišķi, tas ir ar publisko pasākumu atļauju, ko izsniedz pašvaldība, tātad viņi paši uzņemās gan tos drošības pasākumus, gan norāda atbildīgās personas. Viss tas ir pirms viņi saņem publisku pasākumu atļauju pašvaldību.
Tad mums ir tur izstrādāti noteikumi, jā, un
Jā, jā,
konkrēti viss, kas
jā.
tur nepieciešams, viņiem skaidrs. Labi, varbūt ir deputātiem kādi jautājumi, speciālistiem, sagatavotājiem. Nebūs, jā.
Irēnai ir roka pacelta.
Irēna ir, jā.
Irēna, jā, es neredzu rokas, atvainojos.
Jā, es gaidīju, labdien, es gaidīju, kamēr Pēters ieraudzīs manu roku.
Neredzu, jā, piedodiet.
Jā, nu daļai jau tika atbildēts par to drošību, visu, cik es saprotu. Ai, tas robežos, tas ir tajā skolas, tajā abeļdārzā pie skolas, jā. Nu,
Jā,
līdz ar
jā.
to arī noteikti būs tie drošības pasākumi un viss tas norobežošana, tas noteikti droši vien arī būs organizēts.
Es saprotu, ka jā.
Skaidrs,
A
paldies.
kāpēc
Paveicu,
viņa
ka skatīt.
ir, Irēna, kāpēc tā ir labākā vieta? Tur tomēr, nu, parks ir parks, kaut kur pie estrādes, tur nav labāk tādu
Nē,
slēpt.
parkā mēs diemžēl to nevaram viņiem ļaut. Tur parka teritorijā mums neatļauj arī kultūras centrs šādus pasākumus rīkot. Līdz ar to mēs izvēlējāmies tieši
À,
šo.
tāpēc, ja, ka kultūras
Jā.
centrs neļauj, tas viņiem tā kā ir iedot
Tur
šito.
arī parkā diemžēl nav arī piebrauktuves. Tur nevar izvietot, iebraukt ar
Lielās
kravas
mašīnas.
automašīnām un izvietot šo telti.
Skaidrs,
Jā.
paldies.
Un arī es domāju, ka tā nav, tas būtībā ir centrs, un tā nav tā sliktākā vieta. Es domāju, ka tā būs arī apmeklēta. Labi, paldies.
Un Zaķemuižā tieši konkrēti, kur tas ir?
Zaķemuižā tas ir lejā aiz skolas, kur ir
Tajā sporta laukumā,
pie
jā?
sporta laukuma. Tas ir tā kā tas laukums, automašīnu
Auto
stāv
stāvvieta,
laukums.
kuras ir,
Jā,
jā, tur, jā,
tā
tajā
kā
laukumā.
tajā vietā, jā.
Skaidrs. Un Vangažos?
Vangažos ir tur, kur ir Nexmēs ipsums airītes. Viņš sanāk arī tā kā centrā.
Pašā centrā, jā.
Jā.
Tātad upes ciemā mums nav tikai Garkalna, jā, ir.
Upesiem mēs nevarējām, viņi vēlējās arī sauriešos. Sauriešos mums īsti nebija vispār tādas iespējas, ko piedāvāt. Tur mums nav tādu zemes gabalu, kur mēs varam viņiem piedāvāt šādu teritoriju.
Upes ciems pie skolas, tur tajā pļavā, kur mums noteikti pasākumi, tur neprasīju.
Īsti tā kā nē.
Jo tur jau viss tā kā baigi grib un viss kaut ko prasās.
Upesiem viņi pat nepieminēja mums.
Pat nepieminēt. Nu, kad
Nē,
viņiem ir.
nē.
Droši vien pa maz iedzīvotāji viņiem.
Var būt viņi kaut ko, nu, upesiem ir vairāk apkārt ar berģiem visiem nekā Garkalnie.
Nu, tas
Lai
tiešām.
brauc uz Garkalnu šoreiz. Nav ko tur pat upesiem visu laiku. Jā. Un Stopiņos mums ir kaut kur piestrādes vai kur?
Nē, tā Peldu iela mums arī nesanāca pie estrādes. Līdz estrādei tur vēl nē, viņa sanāk tā kā pie dzīvojamās
Pie
mājas.
dzīvojamā mājām tuvāk, tad
Jā,
tas
jā,
galvā.
jā.
No. Ir jau lēmuma projektam arī tā grafiskā daļa klāta, ka tur jau var apskatīties, kur tas ir.
Nu jā, mēs tagad mēģinājām pielikt gan grafisko, gan arī tā kā no ielas. Nu, kāds tas skats izskatās aptuveni, lai būtu priekšstats, kur.
Man Haralds Stopiņos tā grafiskā daļa neko neizsaka. Man pasaka vietu, aja, kur cik tālu no estrādes, tad sāku saprast to
Ja nemaldos, tad
orientēties.
cirks tur nav bijis, nebūs pirmo reizi, tā ir tā
Ah,
vieta.
viņš jau ir bijis tur, ja?
Jā.
Ah, skaidrs. Karol, tavs viedoklis par šo pasākumu, varbūt ir kāda pieredze, kā viņiem ir gājis.
Nu, kopš bērnības es uz cirku neesmu gājis.
Es domāju,
Ne, acīm redzot, ja cilvēki atgriežas ar savu šādu publisku pasākumu, nu, tā tad viņi jau skaidri rēķina, ka, acīm redzot, tajās vietās, kur cilvēki nāk, auditorija ir. Nu, mums jau jautājums ir jālemj par to, vai iznomāt vai ne. Un par
Nekā.
to, ko mēs runājam tur par to organizāciju, visu, tas tā kā, tad viņi tā kā pēc tam, viss, kad viņiem tagad būs noslēgts šis nomas līgums, tad viņi turpinās kaut kādu sadarbību ar pašvaldību, ja, par šo te noteikumu ievērošanu un visu līgumu
Jā, tieši
slēgšanu.
tā. Viņi uzņemas atbildību. Viņi ir atbildīgi. Tāpat iesniegumā norādīs visas atbildīgās personas. Tātad visas pretenzijas arī kaut kas atgadās. Tātad mēs varam izvirzīt pret šiem organizatoriem.
Jā, nu vai vēl kādam deputātam nav jautājumi par šo?
Ir Gunteram.
Gunters, jā.
Un Atim.
Taču tā ir vesela virkne rokas atsācis.
Es
Tiešām, jā,
neredzu
ir
tās
rokas.
rokas. Man ir, jūs
Brilles
esiet,
noņem.
bet jāpast...
Jā,
jā.
par
Labi,
noteikti no
Gunters, jā.
tādām jautājums lielākā daļā ir skaidrs. Arī, man liekas, Haralds, likam, pēdējo pieminējumu jautājums, vai tajās visās vietās jau ir kaut kādi pasākumi rīkoti. Man, laikam, precīzāk, tas faktiski viens, ko es nezināju, tas jautājums par Ulbroku, tur izskatās, nu, tieši pie dzīvojamās mājas tas pleķis, vai no tāda viedokļa, vai tur kādreiz ir bijuši pasākumi, vai tik tuvu dzīvojamā māja, tas nevar izsaukt kaut kādu, nezinu, iedzīvotāju neapmierinātību, ka viņiem pēkšņi tāda liela cirka tur nepatīk. Vai tur jau ir notikuši tā, tādā atstrādāta vietā? Nu, kā sāks, elementāri teiks, ko jūs tagad mums tur taisiet, ja, tur mūsu logu priekšā? Vai tur
Nē,
jau
nu
ir
Rīgā
bijusi un tur
dzīvo
nav bijusi
cilvēki
nekā?
atrodas tieši blakus dzīvojamā mājā.
Kas tad?
Rīgā cirkus ēka ir Mērķa ielā, nu, gan pretī, gan aiz, gan pa labi,
Tā,
gan
bet
pa
tā
kreisi.
ir ēka.
šeit ir starp
Saprotiet,
privātiem.
šeit ir tēls.
Jā, šeit ir jau vēsturiski noticis tajās vietās, un tur nav bijušas, nu, vismaz nav dzirdēts, ka tur ir kaut kādas problēmas bijušas. Un tur ir tā, ka arī, tā kā nav bijušas pretenzijas nekādas no iedzīvotājiem.
Labi, tad nākamais jautājums par tām nomas maksām un par to vērtēšanu. Vai nu šajā gadījumā sanāk tā arī, ja tagad ir tas vērtētājs jāpiesauc, viņš tā kā katru to zemes gabalu tagad vērtēs? Es domāju, vai labi, mums nav nekādu saistošu par konkrēti, bet kaut kā nevar to piesiet pie kaut kādiem noteikumiem vieniem. Mums tas resurs arī diezgan tad jātērē savus, lai visiem zemes gabalus novērtētu un pateiktu, cik tam nomas maksa būs.
Nu jā,
Kaut
šo
kā.
resursus, tos, ko mēs iztērēsim, tos mēs viņiem piestādīsim rēķinā par šiem. Mēs samaksāsim vērtētājiem, un pēc tam šo vērtētāju maksu mēs piestādīsim klāt pie rēķina, pie nomas maksas rēķina par šīm dienām. Tas ir to jau līgums paredzēs. Nomas līgums par šīm dažām dienām. Īslaicīgās nomas termiņš.
Un ja pieņemsim, nezinu, šodien tagad novērtē, viņi uztaisa pasākumu, un pēc pusgada tai vietā kāds cits taisa pasākumu, mums atkal būs jāvērtē pie jaunu.
Nē, mēs varēsim izmantot šo pašu vērtējumu. Vienkārši mums nav iepriekš nav bijis šādi, nu, šīs vietas. Man grūti teikt, komentēt šīs iepriekšējās. Es domāju, ka viņas vienkārši bez nomām izdeva kā ielu, varbūt, nu, tā kā ielu tirzni, nu, nezinu, kā tās atļaujas saucās, varbūt vienkārši iedeva tādu.
Ielu pasākumu atļauju kaut kādu
Jā,
tādu.
nu, likums jau tas skaidri gaiši nosaka, kad ir jāveic konkrētas darbības. Mums nav jāizdod kaut kādi vēl saistošie noteikumi, jo viss jau ir ministra kabineta noteikumos atrunāts. Tā secība, kā ir jāiznomā, kad ir jāpiesakās, ka pieteikties var vairāki uz šiem. Nu jā, uz īslaicīgo nomu laikam tur nebija jārīko tā izsole, bet ir vērtējums.
Jā, labi, tas jautājums bija par to, ka es saprotu, ka tāpat ir jāpiesaista trešā persona, viņi kaut kāds laiks paies, mums tur novērtēs, un tad tas, nu, tāds kaut kāds, zināms, birokrātiskais solis, bet nu,
Jā,
tā
tāpēc arī
savādāk
mēs
nevar.
nevarējām atlikt šo te jautājumu izskatīšanu, jo mēs neuzspētu līdz tiem, kuriem termiņiem, kurus viņi grib, neuzspētu sagatavot visu dokumentāciju.
Labi, paldies.
Labi, Gunter, tev nav vairāk. Ja tad Artis, lūdzu tev roku
Jā,
pacelt.
īsts jautājums. Tikai vai atkritumu tvertnes un WC ir paredzēts, ka tur būs?
Jā, nu tas viņiem pašiem ir uzņemsies viņu šo te atbildību. Viņiem ir tomēr
Bija
jāpiedzē.
30 pasākumu, ja?
Jā. Jo viņiem ir tur tajā noteikumos paredzēts ir, nu, kad ir jāveic viss, gan arī tā kārtības uzturēšana, gan, nu, respektīvi, ja nepieciešams, tad arī, nu, policija jāsauc, nu, tas viss uz viņu atbild. Ēdiši, paldies, jā. Nu jā, es skatos par to upesiem, ka Berģos, jā, tad noteikti vēsturiski arī Akmens iela 2, bet tur nav tā, ka šobrīd tur ir binders, kaut kāda celtniecības bāze izveidojas tajā Akmens 2, tur nav tā, uz mūsu pašvaldības zemi jau. Kurš tur, Jāni, tev nav lietas kursā? Kur tas zemes gabals ir? Bišķi pa labi tad uz priekšu mūsu pašvaldības. Vai tā ir baznīcas zeme, kur viņi šodien atrodas, tā Binders tur pie
Blakus
visu?
baznīcas zemē, tas pašvaldības gabals.
Tā mēs tā kā uz priekšu vēl pa Akmens ielu, ja no tās šobrīd Bindera bāzes, kas ir pretī knābim, ja? Gunter, tu varbūt labāk zini, kā attīstība komiteja tur, ja? Kur mums tas pašvaldības gabalīšs tur ir?
Nu, viņš sanāk pretī knābim, jā.
Pretī knābim tur tieši. Skaidrs.
Bet
Tad tur ir
man liekas,
brīvs.
ka tās Bindera, man liekas, ka viņš tagad tā es sāku domāt, ka viņš uz pašvaldību vai uz baznīcas zemes ir
Un
tagad
es
teiks, ka arī
tāpēc šito
tā.
arī tur es biju piebraucis pie viņiem, runāju, kas ko viņi tur darās, un Un tās īsti nesaprata, Jānis, nevar pateikt.
Tas nav pašvaldības zeme.
Tas nav
Tas
pašvaldības.
ir
Tas
bagoti
īsti nav.
zeme, ir brīva, viņa nav iznomāta nekam. Ja viņi tur arī ir, es varētu aizbraukt, apskatīties dabā, bet tas, nu, viņa brīva ir.
Nu jā, nu tad, ja viņam pie mums būtu griežies Binders arī un
Jā.
prasījis, jo tur viņa vairāk, es saprotu, Berģos, tur Rīgas pilsētā viņa veic tos darbus, jā, tur jau tā, ka, nu tā tur ir.
Bet Tīnes arī ir apsakojusi, un viņa diemžēl šodien nav, viņa ir uz slimības lapas, viņa ir apsakojusi šos gabalus, un viņa
Ah,
ir.
nu skaidrs. Tad ir skaidrs. Labi, vai vēl ir kādi jautājumi? Nebūs. Labi, tad es aicinu jā, balsot par šo lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Tā, mums ir visi deputāti klātesošie, visi 8 nobalsojuši par. Lēmumu projekts ir atbalstīts komitejā un tiek virzīts uz domas sēdi. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi par kaut ko? Ko mēs tev varam parunāt. 10 minūtes, pusstunda paliek līdz finanšu komiteja, lai var padzert kafiju un nebūs, ja? Labi, paldies, ka atradāt laiku šodien pieslēgties un atbalstīt cirku, cirkam būt, lai visiem veicās, aicinu visus apmeklēt, izrāca un izvērtēt. Tā tas būs. Labi, lai
Tie ir
jauka
tas
diena,
deputāti
gat.
aicinājumi.
Tiekamies komitejā.